Nu, ko mēs esam drusku mazākā pulkā, es domāju, arī atvaļinājumu un izbraukšanas un vasara, protams, tas drusku ietekmē, bet mums tomēr Kristus apsolījums, ka tur, kur ir divi vai trīs viņu vārdā, viņš ir mūsu vidū kā savā draudzē, viņš mīt, kur viņu vārds tiek sludināts, un viņš ar savu garu ir klātesošs, tāpēc Kristus Dievu klātbūtni ar to nemazinās, tas, lai mūs iedrošina, un mēs arī šodien jau sākam pietuvoties Jozos grāmatas nobeigumam, vēl kāds pāris reizes mums ir palikuši, un lasīsim arī, klausīsimies, ko Dievs mums šodien saka, ja Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un arī pasam lūksim, lai tas kungs mūs uzrunā no savu vārda. Kā šodien mums ir Jozos grāmatas 14. Nodaļa, kas jums ir lapiņās, jūs arī varat paņemt tās, ja gadījumā nav jums šobrīd viņi klāt. Un šie tie apgabali, kurus Izraela bērni sev iemantoja īpašumā Kanānas zemē, un kurus viņiem piešķīra priesteres Eleazars un Jozo Nūnas dēls un Izraela bērni cilšu galvenie. Viņi to zemi iemantoja mēslus metot, kā tas kungs ar Mozu bija pavēlējis dot deviņām ciltīm un pusciltī. Jo tām divām ciltīm un pusciltī Mozus bija devis īpašums viņpus Jordānai, bet levītiem viņš nebija devis nekādu īpašumu starp tiem. Jo Jāzeb bērni dalījās divās ciltīs, Manas un Efraim, bet levītiem netika dota nekāda īpašuma daļa tai zemē, vienīgi pilsētas dzīvošanai un ganības viņu ganām pulkiem un viņu lopiem. Kā tas kungs bija Mozum pavēlējis, tā Izraela bērni darīja zemi dalot. Tad Jūdas bērni piegāja pie Jozos Gilgalā un Kalebs, Jefunas dēls, šis Kenizietis sacīja Jozom. Tu zini pats to vārdu, ko tas kungs Mozum šim Dievu vīram teica par mani un par tevi pie Kedeša Bernēs. Man bija 40 gadi, kad Mozus tā kunga kalps man sūtīja no Kedeša Bernas šo zemi te izlūkot. Un es viņam atbildēju pēc labākās sirdsapziņas. Bet man brāļi, kas bija man līdzgājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu. Es tomēr pilnīgi sekoju tam kungam savam dievam. Tai dienā Mozu zvērīs sacīdams, patiesi, tā zeme, kur tu esi savam kājām minis, tā lai paliek tev un taviem bērniem kā īpašums uz mūžīgiem laikiem, jo tu esi pilnīgi klausīts tam kungam manam dievam. Un tagad redzi, tas kungs ir manu dzīvību uzturējis, kā viņš man bija apsolījis. Un ir pagājuši 45 gadi no tā laika, kad tas kungs šo vārdu sacīja Mozum. Un Izraels gāja pa tūkstnesi. Un nu redzi, es šodien esmu 85 gadus vecs. Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozus mani izsūtīja. Kāds mans spēks bija toreiz, tāds spēks arī tagad. Vai eju karā, vai izejot, vai nākot. Un tagad dod man šo kalnu zemi, par kur tas kungs reiz runāja. Jo tu to arī tenī dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši, un ka tur esot lielas un nocietināts pilsētas. Varbūt tas kungs būs ar mani, ka es to spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Tad Jozo viņu svētī un devu Kalebam, Jefunas dēlam, Hebronu īpašumā. Tā Hebrona kļuva Kaleba, Jefunas dēla, Kenizieša īpašums vēl līdz šai pašai dienai. Tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam Izraela dievam. Bet Hebronas vārds bija vecos laikos Kirjat Arba, jo Arba bija lielākais vīrs anakiešu vidū. Un zemē bija miers no kariem. Tas ir Dieva vārds. ko lūksimies, lai Dievs arī darbojas ar šo vārdu un runā uz mums Tēvs. Tiešām tos vārds ir tas, kas iepriecina mūsu sirdi, un tāpēc mēs lūdzam, lai arī tagad, kad varbūt mēs esam noguruši vai vīlušies, vai mūsu ticība ir vainājusies, kungs iepriecina lūdzu mūsu sirdis ar savu vārdu un saviem apsolījumiem, kungs, un tos vārds ir tas, kas stiprina mūsu dvēseli, kungs, un mēs lūdzam, lai tu stiprini tagad mūsu, un tos vārds ir patiesība, un tas vientiesīgos dar gudrus, un tāpēc mēs lūdzam, lai tiešām, lai mēs smeļamies nevis no šīs pasaules gudrības, kungs, kas ir pārējoša un mainīga un nedroša tās, bet lai mēs smeļamies no tavas gudrības, ko miesīgais cilvēks mēs parastajā stāvoklī nesaprotam, bet tava gudrība ir tā, kas tiešām paliks mūžīgi mūžos, un viņa ir nepārējoša, kungs. Tā tiešām mūs dar patiesi gudrus, kaut arī cilvēciski tā liekas muļķība, tās, bet tava gudrība ir gudrāka par cilvēku gudrību. Tāpēc mēs lūdzam, atver mūsu acis, lai tavs vārds ir kā gaismas mūsu ceļa, kungs. Tiešām atspirdzina mūs, iedrošina, stiprina, iepriecina, kungs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs esam nonākuši līdz Jozos grāmatas otrajai daļai. Pirmā daļa bija saistīta ar to, kā izrēlieši iekaroja apsolīto zemi, kā viņi ieiet apsolītajā zemē. Un tad šī otrā daļa, var teikt gan izvēl līdz nobeigumam, ir zemes sadalīšana pa ciltīm. Un tā galvenā doma, ko mēs šodien redzēsim, vai tas galvenais jautājums, uz kuru šī te rakstvieta atbildēs, ir kas ir tas, kas mums dod spēku paklausīt Dievam? Kas ir tas, kas padara mūs uzticīgus, uzticams Dievam? Es domāju, katrs kristietis kaut kādā brīdī vienmēr saskarās ar šo jautājumu. Kāpēc es nepaklausu? Kāpēc es līdz galam neusticos? Kāpēc es neticu? Jā. Es domāju, mēs visu agrāk vai vēlāk uzdodam šo jautājumu. Kāpēc es nepaklausīju? Kāpēc līdz galam nevar uzticēties? Un jūs redzēsiet, kad Jozo šajā nodaļā, kad tiek izdalīta zeme, tiek mums parādīts, kā uzticīga kristieša piemērs. Viņš saņem šo apsolīto zemi, tāpēc, ka viņš ir bijis uzticīgs. Ka viņš ir ticējis Dievam. Jūs redzat, tas mums tiek atkārtots trīs reizes. Jūs redzēsiet 8. pantā. Redzēt, tur ir sacīts, es tomēr pilnīgi sekoju tam kungam savam Dievam. Tad nākošais 10. pantā. Es atrunojos, tātad pirmais bija 8. pants, tālāk 9. Jo tu pilnīgi klausīji tam kungam manam Dievam. Un tad tālāk 14. pantā. Tā Hebrona kļuva Kāleba, Jefunas dēla, Keneziešu īpašums līdz pat šai dienai, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam. Ja. Jozo mums tiek iedots kā kristiešu piemērs. Viņš saņem šo īpašumu, viņš saņem šo apsolīto zemi, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi ticējis, viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam. Un tas jautājums var rasties, kas tad ir tas, kas Jozo padarīja atšķirīgi no visiem pārējiem? Mēs redzējām, ka tur bija viena daļa, kad viņi nāca apsolītajā zemē, kas nepaklausīja, kas teica, nē, mēs to nevarēsim, tas nenotiks. Bet Kāleps, es visu laiku teicu, laikam, Kāleps šeit ir par es visu laiku teicu, Jozo šeit ir par Kālebu. Jā. Kas Kāleba atšķiet? Tas, ka viņš bija pilnīgi uzticams. Un kas, Viņš bija ticējis Dievam līdz galam. Viņš bija paklausījis līdz galam. Un tas jautājums, kas tad ir tā lieta, kas deva spēku viņam paklausīt? Kas tad deva viņam spēku pilnīgi klausīt tam kungam, pilnīgi uzticēties? Un mēs redzēsim šodien, tā galvenā doma ir tāda, ka mēs paklausam, tad, kad mēs ticam Dieva apsolījumiem. Šajā nodaļā mēs vairākas reizes redzēsim, ka Kalebs, viņš atsaucas uz Dieva apsolījumu, saka, tā kā Dievs bija sacījis. Un tāpēc, ka Kalebs ticēja Dieva apsolījumiem, viņš arī bija paklausīgs. Un tas ir attiecās mums, un tā būs tā galvenā mācība, ko mēs, es ceru, ka mēs varēsim paņemt no šīs nodaļas. Jā, un tā doma ir tāda, ka tad, kad mēs ticam Dieva apsolījumiem, tad mēs arī paklausam viņam. Un otra monētas puse ir tā, ka tad, kad mēs nepaklausam, tāpēc, ka mēs neticam Dieva apsolījumiem. Ja tu gribi saprast, kāda ir paklausības atslēga, ja paklausības triks vai ticības triks, ja? kas ir tā lieta, kas mūs padara paklausīgus, ja, Dievam? Tas, ka mēs ticam Dieva apsolījumiem, un mēs nepaklausam tad, kad mēs neticam šiem Dieva apsolījumiem. Mēs to redzam, ka šeit vairākas reizes Kalebs atsaucās uz Dieva vārdu. Šī nodaļa vairākas reizes atsaucās uz to, ko Dievs ir sacījis. Ja? Un tāpēc Kalebs ir bijis paklausīgs. Redzēt, Kalebs nāk pie Jozos, un viņš atsaucās Dieva apsolījumu. Ja? Tas ir sastajā pantā. Tu zini pats to Dievu vārdu, ko tas kungs Mozums šim Dievu vīram teica par mani un par tevi pie Kadeša Bernes. Jā, šis apsolījums, kad viņš ieie šajā zemē. Tad tālāk, 10. pantā, tas kungs ir manu dzīvību uzturējis, kā viņš pats to bija apsolījis. Jā, atkal Kalebs atsaucās uz šo Dievu solījumu. Un 12. pantā, un tagad dod man šo kalnu zemi, par kur tas kungs toreiz runāja, jo tu to arī tajā dienā dzirdēji. Viņš saka, redziet, Kalebs, viņš visu laiku atsaucās uz tiem Dieva apsolījumiem, ko Dievs ir devis. Ja, un tā ir tā galvenā lieta, kas redzam šajā nodaļā. Kalebs ir bijis pilnīgi uzticams Dievam, viņš ir bijis pilnīgi paklausīgs. Un iemanto šo zemi, tāpēc, ka viņš ticēja šiem Dieva apsolījumiem. Pirmkārt, mēs redzēsim, un tās trīs lietas, ja, kad ticība Dieva apsolījumiem palīdz mums trijās lietās. Pirmkārt, jūs redzat jums trīs punktus šodien. Dieva apsolījumi dod spēku pastāvēt izolācijā, mēs redzēsim, ko tas nozīmē. Ja. Otrakārt, Dieva apsolījumi dod spēku gaidīt, ja mēs redzēsim, ka tā ir daļa no kristiešu dzīves, tieši šī gaidīšana. Un trešais, Dieva apsolījumi dod spēku dzīvot kalpošanā. Kas tas, kas mums dod spēku un pastāvību kalpošanā, ir šie Dieva apsolījumi. Nu ko, pirmkārt, Dieva apsolījumi dod spēku pastāvēt izolācijā. Jūs redzat arī šajā te, pirms mēs vēl pārējām pie tā panta, pie šīs rakstuvietas no 4. Mozes grāmatas, ko pats Kalebs saka? Viņš saka, ka viņš bija izolācijā. Tad, kad viņi iegāja apsolītajā zemē un ka viņi redzēja, ka tā zeme, ko Dievs viņiem dod, tiešām ir laba šī apsolītā zeme, kur piens un medus tek. Viņš un Jozo bija vienīgie, kas sacīja, ka viņi tur varēs iet. Jo tur dzīvoja tādi milzīgi džeki, tā kā varbūt tās mūsdienās basketbolisti. Ja? Un viņi bija no viņiem bail. Vispārējā tauta nobijās. Bet kāpēc Kalebs un Jozo bija gatavi iet un cīnīt? Tāpēc, ka viņi ticēja šim Dieva apsolījumu. Bet viņi bija izolācijā, viņi nebija tā, ka viss bija kopā ar viņiem. Kas ir tas, kas mums dod spēku pastāvēt arī mums šajā ticības izolācijā? Mēs lai apsīsimies, ko tas nozīmē. Ir tas, ka mēs ticam Dieva apsolījumiem, ka ticam Dieva vārdu. Mums tieties šajā pašā 14. Nodaļā, ko pats Kalebs saka, ja, par šo visu lietu? Sakot ar 7. pantu. Man bija 40 gadi, kad Mozes tā kunga kalps man sūtīja no Kadeša Bernēs šo zemi te izlūkotu. Un es viņam atbildēju pēc labākās sirdsapziņas. Bet man brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautu sirdi bailīgu. Es tomēr pilnīgi sakoju tam kungam savam dienam, savam dievam. Tad dienā Mozus zvērīja sacīdams, patiesi, tā zeme, kur tu savam kājām esi minis, tā lai paliek tev un taviem bērniem kā īpašums uz mūžīgiem laikiem, jo tu esi pilnīgi klausījis tam kungam, manam dievam. Viņi ieiet 40 gadus pirms šiem te notikumiem Jozuas grāmatā, Izraela tauta ieiet absolūtajā zemē, ko Dievs viņiem ir solījis. Viņi aiziet, viņi redz, ka tā zeme ir laba, bet tur priekšā ir šie te milži, šie te milzīgie cilvēki, nocietināts pilsētas. Un tas, ko viņi redz ar acīm, ja, tas, ko viņi redz ar acīm, viņiem saka, viņiem, ka tas nav iespējams, ka viņi to nevarēs nekad izdarīt. Ja. Jums ir arī šis tēdzem pirmā punkta, izlasīsim no šī 20, no 13. Nodaļas Mozus grāmatā, no 27. Līdz 33. Ja šis tie apraksts, kad Izraela tauta nobīstās. Tas, kas acīm ir redzams, ja, tas ir it kā pretēji Dieva apsolījumam. Un tāpēc viņi nobīstās. Tātad zem pirmā punkta no 27. Panta. Un viņi tam izstāstīja un sacīja, tas ir izraeliešu mozumu, tiešām, mēs nogājām tai zemē, kur tu mūs sūtīji. Un patiesi, tur tak piens un medus. Un šie ir tās zemes augļi. Tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo. Un pilsētas ir stipri nocietinātas. Nocietināts un ļoti liels. Un mēs arī tur redzējām Anaka bērns. Bet tie vīri, kas kopā ar viņiem bija gājuši, sacīja, mēs nespēsim tur nokļūt. Cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kur tie bija izlūkojuši. Tāpēc Izraela bērniem tā sacīdam. Tā zemi, ko mēs, kā izlūki, esam pārstaigājuši uz zemi, kas aprī savus iedzīvotājus. Un visi ļaudis, ko mēs esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši milžu, Anaka dēls no milžu cilts. Bet mēs bijām savā acīs kā siseņi. Un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Ja? Šis te secinājums, ar kuru visi izrēlieši atnāk atpakaļ, kad šīs zemes ieņemšana ir pāri par viņu spēkiem, un kad tas nav iespējams. Ja? Kad tas, ko Dievs ir solījis viņiem, ja? Viņu acīm šķiet neiespējams. Un ko saka Kālebs? Mēs redzam, ka viņš ir izolēts, ja, šajā te. Kālebs un Jozo, viņi saka, nē, tas tomēr ir, Dievs ir sacījis, Dievs ir devis savu solījumu. Un tas, kas tavām acīm liekas neiespējams, Dievs savā spēkā to izdarīs. Tālāk redzat uz priekšu no 6. Panta, ja, kur mēs beidzām, ko Jozo un Kālebs saka par Kanānas zemi. Un Jozo, Nūna dēls un Kālebs, Jefunas dēls no zemes izlūkiem saplēst savus drēbes. Un tie runājas visu Izraela bērnu draudz teikdami. Zeme, ko mēs esam pārstaigājuši to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tenī zemē un dos mums to zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelēties pret to kungu un nebīstaties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes skumos. Viņu patvērums tos ir atstājis, bet tas kungs ir ar mums. Nebīstieties no tiem. Un visi draudzi sacīja, ka tie ar akmeņiem nomētājami. Bet tā kungodība parādījās saiešanas teltī visu Izraela bērnu priekšā. Ja, mēs redzam, kas šeit notiek. Viņi ir gatavi Kālebu un Jozo nomētāt. Viņi saka, ka tas, kas cilvēciski liekas neiespējams, Dievs savā spēkā to visu. Viņš mums ir devis apsolījumu. Un tas ir tas, kas dod Kālebam un Jozom spēku pastāvēt šajā izolācijā. Un interesanti, mēs dažreiz bieži vien šeit runājam par to izolāciju, ko mēs izjūtam pasaulē, ja, apkārtējā kultūrā, kur netic, kur tie ir mūsu draugi, kolēģi, ģimene, jau mēs jūtamies izolēti. Jā, un tas mums bieži vien ir grūti, bieži vien tas ir varbūt kaut kāda izsmiešana, varbūt citreiz tas ir atklāts naids, bet šeit tie ir ticīgie. Jā, tā ir draudze. Tā ir draudze, kur vidū Kālebs un Jozo jūtās izolēti. Varbūt tas arī tev kā, ir kaut kādas šīs situācijas, kur tu bieži vien pieredzi, kad tie ticīgie cilvēki no draudzes, kas pārstāja staigāt ar kungu, pārstāja ticēt šiem apsolījumiem. Sākt dzīvot tā, it kā vienīgais, kas būtu svarīgi, ir šīs zemes komforts un labumi. Ja? Un tu skaties uz viņiem, un viņi dzīvo cepuru kuldami, viņi dzīve ir daudz komfortablāk, viņi dzīve daudz materiāli apmierinātāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Un viņi ir novērsušies no tā, un tu jūties izlēts, un tu varbūt esi jūties kā muļķis, ja? Kaut kādā ziņā. Un šeit Kalvis parāda, kas ir tas, kas dod spēku, ja nenovērsties no evaņģēlija, nenovērsties no Dieva apsolījumiem. Pastāvēt varbūt tas arī kaut kādu veidu izolācijā, ko tu jūties. Kas ir tas, kas viņiem dod spēku, ja tad, ka viņš grib ar akmiņiem nomētāt. Ka vispārēja saka, ejam atpakaļ uz Ēģipti. Ja? Un tu varbūt redz, ka daudz tie draugi, kas ir staigājuši agrāk Kristu, viņi ir aizgājuši atpakaļ uz Ēģipti, jo tur ir ērtāk un komfortablāk. Ja? Un viņi ir atmetuši šīs te savu ticību, un viņiem visi varbūt tas kārtībā. Viņi dzīvo komfortablu dzīvi. Kas ir tas, kas dod spēku pastāvēt šajā izolācijā? Ja? Kaut kāda veida, zināmā, varbūt vientulībā savā ticībā. Ja? Kad pat ticīgie novēršās. Kas tas ir? Tas, ka mēs sakņojamies Dieva apsolījumos. Ka tu ej atpakaļ pie Dieva apsolījumiem. Ka tā kā Kalebs saka, zini, kas ir? Šīs pasaules acīstās, tās ir muļķības. Šīs pasaules varenē liekas, kad viņi uzvarēs. Šīs pasaules kultūras balss, kas gan saka, ka ticība nevienam nav vajadzīga, ka nav nekādas mūžīgās dzīvības, ka tas nav svarīgi. Viss ir svarīgi tas, ko tu savās rokās var tagad paņemt. Ja? Tad tāpatās kā Kalebs atgriežas pie Dieva apsolījuma, viņš saka, tas, ko Dievs ir sacījis, Dievs savā spēkā to, ko viņš teica, viņš arī piepildīs. Tas mums patiesībā noved pie šī te otrā punkta patiesībā, kad bieži vien ticīgā dzīve līdzīgi kā izraēliešiem, tas ir rakstījis mūsu iedrošinājumu, un viņiem bija jāgaida, Kalebam bija jāgaida, mēs lasām, ka viņš 45 gadus gaidīja šo apsolījumu. Ja Dievs sacīja, ka es jums došu, es tev došu šo zemi. Viņi ir tuksnesī, viņiem bija jāiet apsolītie zemē, Izraels nepaklaus, viņš saka, jūs visi izmirsiet tur tuksnesī. Un Kalebam jāgaida 45 gadu šī apsolījuma piepildījuma, ka viņi ies apsolītie zemē, kur viņi mierā varēs dzīvot. Ja? Jūs redzat, desmitajā pantā, 10. un 11. pants. Un tagad redzat, tas kungs ir manu dzīvību uzturējis. Kā? Viņš man bija apsolījis. Un ir pagājis 45 gadi no tā laika, tas kungs šo vārdu sacīja Mozum, un Izraels gāja pa tūkstnesi. Un redzi, es šodien esmu 85 gadus vecs. Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozus mani izsūtīja. Kāds man spēks bija toreiz, tāds spēks ir tagad. Vai es eju karā, vai izejot, vai nākot. Redziet, viņš nesaka, es vienkārši esmu baigi, kreftīgs, 85 gadīgs vecīts. Viņš saka, nē, tas, kad es esmu dzīvs un spēcīgs un vēl spējīgs karot un darboties, tas ir apliecinājums tam, ka Dievs tur savu solījumu. Dievs solīja, ka es ieiešu šajā apsolītajā zemē, ka es pa ceļam nenomiršu, ka es saņemšu šo te mantojumu. Kad arī ilgi bija jāgaida, 45 gadi pagāja. Lielākā daļa no mums šeit vēl nav 45 gadus nemaz veci. Jā. Kalbam 45 gadus bija jāgaida, kamēr Dievs piepildīs savu apsolījumu. Bet Kalebs ir liecība priekš mums, kad tāpat kā toreiz Dievs piepildīs savu solījumu, ko viņš deva izraēliešiem, ka viņi ies apsolītajā zemē un Kalebam, ka viņš saņems šo mantojumu. Kad arī viņam bija jāgaida, tas ir iedrošinājums mums, ka tev liekas, ka es dzīvoju šajā pasaulē, un mēs esam līdzīgi kā izraēlieši. Jā. Kaut kādas lietas mēs jau baudam tagad. No Dieva dažreiz prasa, kad mēs runājam par šo veco derību, arī jautājumu pēc dievkalpojumu uz šie jautājumu atbildes. Nu, labi, viņiem bija zeme, kas tie apsolījumi, kas mums šodien ir doti? Jā. Un līdzīgi, kā izraēlieši, mēs kaut ko jau baudam jau tagad. Tā ir tuvība ar Dievu, šis apsolījums, ko Dievs jau mums dod tagad, šī sadraudzība ar Kristu, ko es arī sacīju, kad mēs sākām, jā, ka Kristi ir mūsu vidū, ka mēs esam kopā, bet arī kad individuāli. Mēs baudam mieru ar Dievu, jo mums ticībā taisnotiem ir dots miers ar Dievu. Sadraudzība ar Tēvu. Mums ir svētais gars. Mums sadraudzība vienam ar otru. Mēs draudzēji baudam jau šo apsolīto zemi, kad ir jauna vienotība, kad Kristus ar savu garu savā dažādas cilvēks kopā. Ja, tā ir daļa no šīs atjaunotās sabiedrības, ko mēs baudam. Daļai. Bet ir lietas, kurām mums vēl jāgaida. Mums jāgaida uz to vēl, kad vairs nebūs ka šī radība būs uz jauno radīšanu, ka vairs nebūs ne sāpju, ne slimību, ne asaru, ne ciešanu, ne grēka, ne nāvis. Ja? To mēs visu vēl sagaidām, un ilgi vēl mums būs varbūt jāgaida. Varbūt tas notiks mūsu dzīves laikā, varbūt arī nē. Tas iet ar šo gaidīšanu, bet, kā mēs redzam, kā labi gadījumā, un tas ir šis otrais punkts jums labņās, Dieva apsolījums dod spēku mums gaidīt. Lai cik tas nebūtu ilgi jāgaida, ir lietas, ko mēs baudam jau tagad. Bet mums jāķerās pie Dieva apsolījuma, jāsakņojās Dieva apsolījumā. Jo pretējā gadījumā mūs apkārtējie spēki aizpūš projām. Ja? Bet ķeršanās pie Dieva apsolījuma mums dod spēku sagaidīt. Dievs ir sacījis un viņš to piepildīs. Ja? Un trešais arī saistīts ar šo pašu gaidīšanu, ko mēs daram, kamēr mēs gaidām, kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, kamēr mēs daļēji šos apsolījumus jau baudam, kad viņi ir piepildīti, bet daļēji vēl mēs to saņemam tikai ticībā, ir tas, ka Dievs mums ir devis uzdevumu. Dievs katram ticīgajiem ir devis kalpošanu. Un šie Dieva apsolījumi, kas mums dod spēku, viņi mums dod spēku dzīvot kalpošanā šo laiku, kamēr mēs vēl esam šeit uz zemes, kamēr mēs gaidām Dieva valstību pilnībā parādamies. Jā, tas jums trešais punkts jums lapiņās. Dieva apsolījumi dod spēku dzīvot kalpošanā. Mēs redzam, ka tas, ko Dieva apsolījumi izraisīja Kalebā, nebija pasivitāte, vienkārši sēdēšana vai pasīva kaut kāda formāla, intelektuāla vai kaut kāda ticība tikai galvā, jā. Bieži vien, kā kristieši, mēs varam nonākt, jā, es tam visam ticu, bet tam nav nekādas ietekmes uz manu dzīvi. Mēs zinām kaut kādas lietas, bet tas nekādīgi neiemiesojas mūsu dzīvē. Ja? Un kā labi gadījumā mēs redzam, ka šie apsolījumi deva kalbam lielu enerģiju darboties valstības labā. Ja? Tas izpaudās reālā rīcībā. Viņi iet apsolītajā zemē, viņi saskarās ar šo te pretestību, ar šiem te milžiem un nostiprinātajām pilsētām, cilvēciski neizpildāmiem uzdevumiem. Un citi pasaka, nē, tas nav iespējams, cilvēciski tas nav iespējams, tāpēc mēs to nedarīsim. Kalps saka, nē, Dievs devis savu apsolījumu, tāpēc ejam cīnīties. Atcerieties, ko mēs tikko lasījām. Viņš saka, mēs Dieva spēkā ieņemsim. Dievs ir ar mums, un tāpēc mums jāiet cīnīties. Un arī šeit, arī 14. Nodaļā, ko mēs šodien lasījām, mēs lasām, kad ir vēl palikuši tur Kanāna zemē kaut kādi iedzīvotāji, ar tieši šie arī milži, kur viņiem būs jācīnās. Un Kalebs, viņš saka, man ir 85 gadi, bet Dievs man devis šo apsolījumu. Viņš saka, Dievs man devis spēku vēl būt tikpat stipram, kā es biju 40 gadu vecumā. Dod man šo mantojumu, un es to sienainieks izdzīšu, tāpēc, ka Dievs solīs. Nevis tāpēc, ka es to izdarīšu, bet tāpēc, ka Dievs to es solīs. Jums nolasīšu, tas jums ir arī šajā 14. Nodaļā, ko mēs šodien lasījām. Tas ir 11.12. pāns. Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozes man izsūtīja. Kāds man spēks bija toreiz, tas spēks arī tagad, vai es eju karā, vai izejot, vai atnākot. Un tagad dod man šo kalnu zemi, par kur tas kungs toreiz runā, ja to arī tenī dienā to dzirdēji, ka tur dzīvoja anakieši, un ka tur esot liels un nocietināts pilsētas. Varbūt tas kungs būs ar mani, un es to spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Tad, kad viņš saka, varbūt es to spēšu izdzīt, tas nav vienkārši varbūt es spēšu, bet noteikti, ka nespēšu. Viņš saka, tas kungs ir apsolījis, ka viņa spēkā mēs izpildīsim šo uzdevumu. Nevis tāpēc, ka es esmu stiprs, bet tāpēc, ka tas kungs ir apsolījis. Mēs redzam, ka šis Dieva apsolījums dzēn Kalebu darboties valstības labā. Tas viņam dod enerģiju darboties, dod spēku kalbam kalpot Dievu valstībai. Jā. Un jaunajā derībā mēs lasām, kad man šķiet Jānis kaut kādā brīdī lūkšanā to sacīja, no Efeziešu vēstules, kad kas ir ticīgais? Jā? Ticīgais no Dieva žēlstības ir Dieva darbs Kristu. Dievs ticīgo ir radījis Kristu. Un kas tu tālāk sacīts? Un sagatavojas viņam iepriekš labos darbus, kuros ticīgais dzīvo. Tur ir ļoti svarīga tā doma, ka nevis tie darbi tie, kas mūs padara par kristiešiem, vai padara ticīgo cienīgu, derīgu pestīšanai. Nē, tur ir teiks savādāk.
Mēs paši esam Dieva darbs. Radīt Jēzu Kristu labiem darbiem, kurus viņš iepriekš mums ir sagatavojis. Ja tu esi Kristu, ja tu esi ticīgs, Dievs tev devis kalpošanu. Viņš tev devis, viņš ir iepriekš sagatavojis labos darbs, kuros lai viņš grib, lai tu tajos dzīvotu. Tev ir kalpošana, tev ir dāvans. Bībelē runā, ka katram ir dots svētais gars un kaut kāds garīgs dāvans, ar kur celt Dievu valstību. Jā. Šie te Dieva apsolījumi, kā arī Kāleba gadījumā mēs to redzam, dot spēku ticīgiem dzīvot kalpošanā. Šajā pasaulē, kur bieži vien Dieva valstība nav acīm redzama, kur mēs esam pieraduši, ka mēs dzīvojam pēc tā, ko mēs varam paņemt rokās, bet triks ir tāds, ka nekas no tām lietām nepaliks. Ziniet to veco joku, ja, līķiem uzvalk, miroņiem uzvalkos nav kabatas, ja. Tur nav jēga šutiņš, jo līdz neko nepaņems tā patās. Un tāpēc arī visu savu darbošanās un enerģiju ieguldīt tajās lietās, kuras tu līdz nepaņems, ir muļķīgi. Un tāpēc Kristus saka, tas, ko jūs darat Dievu valstības labā, krājiet mantu debesīs. Tā ir tā lieta, kas tev paliks mūžīgi. Ja un šie Dieva apsolījumi, tie tie, kas mūs dzen. Kalpot Dievu valstībai, kaut arī apkārtējā varbūt kultūra saka, netērēs savu laiku, tas ir muļķība. Kā, pieš kam tie guldu savu enerģiju, laiku, naudu, jā? Bet tu ticības acīm, kā Kāleps, saki, man ir jēga darboties šajās lietās, jo Dieva vārds ir pateicis, ka man gaida apsolītās zeme, jā? Jauna debes un jauna zeme. Un kalpojot šeit, evaņģēlija labā, liecinot, stiprinot draudz ar tām dāvanām, kas tev ir. Tu krāji mantu debesīs, jau neviens to no tevs neatņems, neviens to nepaņems. Kas tad ir, vēlreiz savalkot kopā, ko šī te 14. Nodaļa Jozovas grāmatā mums pasaka par ticīgā, par kristiešu dzīvi? Kad Dievs mums devis apsolījums, uz kuriem mums ir bieži vien jāgaida? Bet viņš mums jau ir Dievs vecās derības notikums, ko mēs redzam šajā ieiešanā absolūtajā zemē, Kāleba gadījumā, bet mēs arī redzam Kristu. Ka Kristus nāve un augšām celšanās mums garantē to, ka Dieva apsolījumi tiks piepildīti. Ka to, ko viņš mums sacīs par savu valstī, viņš piepildīs. Un mēs jau baudam kaut ko no tiem viņa apsolījumiem. Mēs jau kaut ko baudam tagad. Tā ir sadraudzība ar tēvu. Tūs attiecības ar Dievu, ka mēs Dievu varam saukt par Tēvu. Sadraudzība draudzē, šī jaunā kopiena, ko Dievs veido. Un tā mums ir priekšgarš tam, ka viņš saka, tā kā es esmu piepildījis šo, es arī piepildīšu pārējos apsolījumus par jaunu debes un jaunu zemi. Un tāpēc viņš saka, tad, kad tu jūties izolēts, nepiekūst un nenogūst. Tad, kad tu jūties, ka tu esi viens pats bez mazvai un pat ticīgie novēršās. Es esmu devis savu vārdu un es to piepildīšu. Man valstība jau ir garīga jūsu vidū, bet būs diena, kad visi apliecinās to, kad man valstība būs redzama visiem. Tāpēc pastāvīju šajā izolācijā, kad tu jūties gaidies pacietīgs un turpini kalpot, jo tas nav veltīgs. Jā. Tev ir Dievs uzdevumi, tev Dievs jau sagatavojas darbus, kuros lai tu dzīvotu. Un tās lietas, kas nepazudīs. Jūs ziniet, kā mēs arī savā ikdienā, mēs zinām, ko nozīmē dzīvot no apsolījuma. Mēs katru dienu dzīvojam no apsolījumiem. Ja, es vienu gadījumu no savas dzīves, 97. Gadā, jūs jaunāka paudze varbūt to nesapratīs, bet priekš padomju laikos uzauguši bērni, ja, 97. Gadā, aizbraukt uz YouTube koncertu, tas bija kaut kas ļoti īpašs. Šodien mums tas ir norma, jā. Bet svarīgi bija tas, ka mēs braucām uz Poliju, mums nebija nekādas biļetes. Mēs uz Dulo, mēs iekāpām mašīnā, visu nakti nobraucām, pusgulējuši, pas negulējuši. Bet mums priekšā gaidīja apsolījums, ka var būt, ja mēs dabūsim tās biļetes, mēs nonāksim tajā apsolītajā zemē. Un ticiet man, 97. Gadā tā bija apsolītā zeme, draugi. Ja tu kopš 87. Gada, es uz maza kas es šitā te maģīši klausījies, jā, kur viena, kas te vienā pusē bija Joshua, tri otrā pusē bija Midnight Oil, jā, un tu, priekš tevs tā bija apsolītā zeme. Un tu tikai cerēji, tev pat nebija nekāda, tev bija tāds tikai apsolījums. Un tu ierodies tajā Varšavā, un nekur nekas nav. Nav nekādas norādes, ka tā, mēs domājam, varbūt tās ir pilnīgas muļķības. Varbūt mēs paši esam izdomājuši, ka tas koncerts tur būs. Un, mēs, un tas ir kaut kāda, nezinu, 7, 8, 9 no rīta, kad tikko viss sāka vērties vaļā. Tu to naktas neizgulējis tajā mašīnā braucot. Un ieraugi, avīžu kioskā ir avīze, ar priekšā ar lielākā bilde ir tas, fotogrāfija no kaut kāda. Tu saproti, jā, ok, labi, mēs noteiktas, bet tad tu domā, vai mums nav nekāda biļeša, vai mēs tur tiksim vispār iekšā, kas notiks? Un tad mēs atrodam to vietu, tāds liels hipodroms, kur zirgu sacīkstis notika, jā. Un mēs ejam gar turien, un mēs dzirdām, kā viņi mēģina dziesmu gānu no albuma pop, un mēs saprotam, tas ir apsolījums. Viņi tur ir. Un vēl tikai rīts jāgaida līdz 8-9 vakarā, un mēs dabonam tās biļetes. Un iedomājieties, tu esi nakti negulējis, un tev vēl viens 10 stundas priekšā ir tajā saules izcepinātajā hipodromā. Bet tas, kas tev notur, ir tas apsolījums. Tu dzirdēji priekš, tev ir biļete rokā, tev ir apsolījums, ka tu dabūsi to, kas ir solīts. Un tu bišķiņ dzirdēji priekšgarš, kā viņi mēģi. Tu dzirdēji tās skaņas. Un tas ir tas, kas tev notur. Tās 10 stundas, kaut arī tu neesi gulējis. Tur ne ēdis, ne dzēris īsti. Jā. Visu nakti negulējis. Karstumā, tur cepa sāla cepina. Jā. Bet tev ir šis apsolījums, tev ir priekšgarš. Tu dzirdēji pierādījumus, drusku neliels pierādījums, ka tur būs tas, kas tev ir apsolīts. Un līdzīgi arī šiem Dieva apsolījumiem. Dievs devis savu vārdu. Jā. Dievs devis savu vārdu. Viņš ir tas, kas sola un notiek tas, ko viņš sola. Un viņš mums devis priekšgarš. Viņš mums devis nobaudīt. Viņš mums ir devis nobaudīt no savas valstības labumiem. Un arī tagad, kad mēs iesim pie vakarēdiem, mēs jau ēdam, jā? Mēs jau ēdam no viņa, tad tas ir mielasts. Mēs ēdam kopā ar Dievu, mēs baudam ar savām maņām, ka mēs esam kopā ar Kristu, mums ir sadraudzība ar Kristu. Viņš saka, tikpat droši kā tu ēd no šīs maizes un tu dzer no šī vīna, tāpat tās arī Dievu valstībā ēdīs un dzers kopā ar viņu. Mums jau tagad ir sadraudzība, bet nāk diena, un tā ir tā priekšgarša, ja, ka viņš saka, tik droši, kā tu tur savās rokās arī būs jauna debes un jauna zeme. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir materiāls lietas, kuras mēs ēdam un dzeram. Mēs bieži vien Dievu valstību ar garīgām lietām asociējam, un tā ir taisnība, tas ir pirmām kārtām garā. Bet mēs arī sagaidām, un šis vakarēdiens, šis baudīšana fiziski ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka Dievs saka, arī tā valstība, kas nāk, ir fiziska, materiāla. Un lai noturētu šīs te, šo garo laiku saulē, grūtībās, ka tev cepina, ka tev ir grūti, bet tev ir šis apsolījums, ko Dievs dēs, viņš tev dod apstiprinājumu tagad. Tāpēc mēs iesim pie tā kunga galda un baudīsim arī no viņa vakarēdiena, kur viņš mūs stiprina. Un lai mēs arī tagad turpmāk, varbūt šajā nedēļā, kas mums brīvš, lai mēs ķeramies pie tiem Dieva apsolījumiem, ka mums kļūst grūti paklausīt, izturēt, Dieva apsolījumi tie, kas mums dod spēku pastāvēt izolācijā, dod spēku gaidīt, dod spēku turpināt kalpot. Tie Dieva apsolījumi kā labam.